Tribina u Matici Srpskoj, društvo članova u Crnoj Gori pod nazivom Bios Teoreticos ili Teorijski život, održala se šesti put po redom utorak 21. februara ove godine. Gost tribine bio je Ognjen Jovović, profesor filozofije koji je govorio na temu ontološki aspekt i borbe za priznanje i njene političke implikacije. Bios Teoreticos je tribina u okviru koje je priliku da se svojim teorijskim idejama i radovima predstave mladi i tek afirmisani teoretičari različitih vokacija, književnosti, jezika, filozofije, psihologije, matematike, fizike, umjetnosti. Tribina ima interaktivni karakter, što pored izlaganja predviđa i razgovor na zadate teme. Što se tiče izlaganja Ognjena Jovovića, On problem borbe za priznanje vidi kao jedan od najaktuelnijih problema savremene filozofske misli. Mnogi mislioci o ovom problemu vide suštinu savremenog čovjeka i društva. Ovo izlaganje...
Počeću od ovog jednog ontološkog aspekta problema priznanja, ali da bi uopšte govorili o tom kontekstu, mi moramo izvršiti jedan pregled šta je to uticalo na samu hegelovsku misao. S jedne strane, to je istorijski kontekst događanja francuske buržoaske revolucije i s druge strane to je početak njemačkog klasičnog idealizma oličen u filozofiji Kanta. Dakle, to su dva misaona procesa. S jedne strane taj istorijski proces francuske revolucije čiji je Hegel i sam bio savremenik i s druge strane Kantova filozofija subjektivnog idealizma ili ti jednog transcendentalizma, je tako da kažem. I ova dva procesa su, da tako kažem, suprotstavljena i Hegel je naime želio da ih na neki način pomiri izgrađujući svoju filozofiju. S jedne strane, jedan i drugi kontekst govore o viđenju slobode iz različitih perspektiva, a čitava Hegelova filozofija je zapravo filozofija slobode. Imajući to u vidu, Kant je s jedne strane, prema Hegelu, označavao nemogućnost ostvarenja slobode, odnosno ono što je kod Kanta izraženo već u filosofiji praktičnog uma, dakle u jednoj filosofiji koja je bazirana isključivo na primatu praktičnog uma, odnosno na teorijski, odnosno primatu autonomije volje ili autonomije subjekta, on je zapravo težio da pokaže kako je takav kontekst u prevodu relativizacije ljudske slobode, jer se isključivo bazira na pojedinca. Po njemu pojedinac sam po sebi ne može dopustiti da nije drugih pojedinaca oko njega i da nema tog jednostavno uslovljavanja jednim drugim. Odnosno da nema uzajamnosti, što je u osnovi na kraju krajeva i sad ulazim u taj segment konteksta stvaranja građanskog društva. To je jedan segment veoma važan i drugi segment je ta francuska buržoaska revolucija koja je u osnovi značila apsolutizaciju pojma slobode s obzirom da je završena u nasilju. S tim u vezi Hegel je zapravo pokušao da svojom fenomenologijom duha pokaže kako to napreduje svijest zapravo o slobodi. Jer ta svijest o slobodi ujedno je i duh ili ti samosvijest na kraju krajeva, s obzirom da je kod njega to nužno i istorijski proces. Dakle, s jedne strane imamo to konstituisanje samosvijesti, odnosno prelaska svijesti u samosvijeste. Sad se nameće ovo pitanje tog kruženja svijest-samosvijest, šta prethodni jedno drugom, da li svijest samosvijesti ili samosvijest svijesti. U zavisnosti koji kontekst uzmemo, ako uzmemo u pojmovnom smislu, samosvijest uvijek ide prije svijesti. Ako uzmemo u vremenskom, temporalnom smislu, svijest je ta koja prethodi samosvijesti. I s tim u vezi to kod Hegela ta dva procesa kruže jedan oko drugog. S tim u vezi Hegel ih je postavio na sljedeći način, odnosno on je izrazio tu jednu trostruku dimenziju konstituisanja samosvijesti. S jedne strane to je jedno apstraktno ja koje uvijek se istavlja, naravno i bezlično ja, što je jako važno konstatovati. On ga je objasnio u formi žudnje, s obzirom da mi uvijek djelujemo negativno na nešto što je materija, obrađujemo je, ali u samom procesu držanja, u samom procesu negiranja te predmetnosti, mi je i negiramo, ali je i opstaje. Ona opstaje zapravo tako što je mi negiramo. Recimo, ako imamo neko drvo, samim tim što ga mi prerađujemo ga u ovaj sto, samim tim ono više ne postoji kao drvo u onom prvobitnom smislu, nego sada postoji kao sto. Ovo nemojte u bukvalističkom smislu da shvatite da je već tu konstituisana ličnost. Mi smo tek na početku njenog konstituisanja. To je s jedne strane. S druge strane, samosvijest se pronalazi kao priznavalačka samosvijest. To je taj drugi moment u konstituisanju samosvijesti. Hegel je, da bi pokazao čitav taj kontekst, jer osim što ovo bezlično ja ima taj odnos kroz pojam žudnje sa materijom, sa predmetnošću, on ima odnos i sa drugom samosvješću. I tu se javlja napetost. Dakle, kad se pojave dvije samosvijesti koje lutaju, bačene, tako kažem, u još uvijek nekonstituisanu egzistenciju, između njih se javlja napetost. Dakle, težnja da se izvrši proces priznanja. Odnosno, da žudnja jedne samosvijesti bude prihvaćena kao žudnja druge samosvijesti. S tim u vezi, Hegel u igru uvodi dva veoma važna pojma. To je pojam gospodara i pojam sluge. Dakle, s jedne strane imamo gospodara, s druge strane slugu. Ali oni tek to postaju nakon borbe za priznanje. Dakle, Hegel pokušava da rehabilituje borbu za priznanje tako što pokazuje kako je tu uvijek borba za prestiž, odnosno kako se tu uvijek u kontakt stavlja život na kocku, kako on to kaže. Dakle, to je uvijek borba na život i smrt. Dakle, naravno, Božel tu je u pravu kad ističe da ishod te borbe ne smije da bude mrtva jedna samosvijest u odnosu na drugu. One moraju ostati u životu. Ali razlika između njih u sljedećem. Gospodar je dobio slobodu, jer je pobjednik u toj borbi, dok je sluga, kao poraženi, odrekao se slobode zarad života. I u tom kontekstu imamo situaciju da je gospodaru kao takvom uvijek već pravo na vladanje važnije od života. Dok je sluga koji se odrekao sopstvene slobode, njemu je važnije pravo na život od samog prava na vladanje. U tom kontekstu, kroz to jedinstvo tiju samosvijesti, pojavljuje se ta opšta samosvijest. Hegel je u fenomenologiji duha karakteriše kao nesrećna svijest. Ovo su sad ovako dosta rogobatni termini, neprecizirani, ja ću pokušati da na neki način ih vama približim. Dakle, imamo tu trostepenu strukturu u konstituisanju samosvijesti, gdje s jedne strane se pojavljuje samosvijest kao žudnja, s druge strane imamo jedinstvo samosvijesti kroz proces priznanja. Dakle, godnost, gospodar, sluga, to je već jedna samosvijest, ili ti opšta samosvijest. U tom kontekstu dolazi do konstituisanja umnosti, to je jako važno, i tek pri poziciji konstituisanja umnosti dolazimo do pojma duha. Dakle, ovo gdje Hegel uvodi lik, jeli, gospodara i lik sluge, moramo da shvatimo da su to uvijek likovi svijesti, ne još svijeta. Jer tek kad se konstituiše samosvijest, ona se konstituiše tek kroz proces umnosti, ili ti kroz ono što se naziva duh, a to u prevodu znači pojedinačnost. Dakle, da bi se uopšte moglo raspravljati o sferi objektivnog, mi moramo prethodno da u sferi subjektivnog prođemo ono što se naziva konstituisanje samosvijesti. Kad kažem istorijski proces, da je to, Hegel je naravno ove modalitete konstituisanje samosvijesti već našao u istoriji. Pa je recimo samosvijest kao žudnja, on je označavao kao stoicizam. Samosvijest kao priznavalačka samosvijest, to je već era skepticizma, a nesrećna svijest kao jedinstvo tih samosvijesti u jednu samosvijest, to je zapravo hrišćanstvo. I u kontekstu hrišćanstva mi imamo, dakle, sukob dvije samosvijesti. S jedne strane suštinske samosvijesti, a to je Bog, i s druge strane nesuštinske, a to je ova samosvijest koja teži da se konstituiše, to je ova pojedinačnost. U tom kontekstu, taj naš odnos s Bogom je moguć tek kroz ovo pločenje ili ti kroz Hrista. Tek kad dođemo do tog nivoa umnosti, to je jako važno, dolazi do konstituisanja subjektivnosti duha. I u tom kontekstu, kad se duh sam po sebi konstituisao, možemo da konstatujemo da ulazimo u ono što se naziva sfera objektivnog duha. A sfera objektivnog duha, to je znači realitet koji nas okružuje, i u tom kontekstu tek možemo govoriti o hegelovskom kontekstu priznanja. Ovaj kontekst priznanja koji je Hegel izrazio kroz odnos sluga gospodar ili gospodar sluga, to je predmoderni kontekst priznanja. A predmoderni kontekst priznanja isključivo se vezuje za antiku. Dakle, u antici, kao što je poznato, ne postoji još uvijek subjekt. Dakle, vrhovni poredak je kosmološki poredak i mi imamo situaciju da je to jedno besubjektivno društvo. Hegel, naravno, da bi prevladao sve ove karakteristike ovih napetih situacija s jedne strane kantovske filosofije, s druge strane francuske buržoaske revolucije, on u čitav kontekst te besubjektivnosti sada uključuje subjekat, jer je subjekat sam po sebi modern pojam. I tek u tom kontekstu mi možemo da govorimo o onome što se zove sfera običajnog duha. Kada je u pitanju sfera običajnog duha, tu se već naziru ove političke implikacije. Dakle, konstituisanje prije svega društva, konstituisanje države i ono što prethodno ima, a to je porodica. Dakle, Hegel je zapravo pokušavao da kroz ovaj odnos gospodara i sluge, kroz ovu jednu borbu, učini priznanje kao jednom prapočetnom situacijom. Dakle, kao izvorišni moment konstituisanja ljudske ličnosti. Dakle, jer tek kad priznamo sebe same u okviru naše subjektivnosti i kad stupimo u kontakt sa drugim ličnostima, mi tek u tom segmentu možemo da govorimo o sferi objektivnosti ili objektivnog duha. Kako je sada Hegel okrenuo se konstituisanju objektivnog duha? On je pokušao da izvrši restauraciju, i mislim da je u tome uspio, restauraciju grčke običajnosti. Naime, propast te običajnosti Hegel je vidio u dva veoma složena, po meni su to čak i procesi, ali dva veoma značajna detalja. S jedne strane, to je lik Antigone, jer tek tad kroz lik Antigone mi zapravo možemo govoriti o postojanju subjekta u onom grčkom smislu, iako to je bilo potpuno nezamislivo, s obzirom da smo bili podređeni onom kosmološkom poretku u jednom takvom društvu. I drugi je Sokratov demon, koji je čitao odbranu Sokratovu, vrlo dobro zna da recimo tu po prvi put pojavljuje se recimo kontekst hrišćanske savjesti. Pa ovo demon ne možemo da shvatimo baš ono najnegativnijem smislu. Hrišćanska filosofija je već odavno to, taj Sokratov demon poistovetila sa problemom savjesti, a Hegel se svakako u svojoj filosofiji prava okreće tom pojmu savjesti. Dakle, on je izvršio tu restauraciju grčke običajnosti, ali ne na suštinski grčki način. Naime, on je konstituisao tako što je u kontekst grčke običajnosti unio pojam modernog subjekta. Dakle, unio je sam pojam ličnosti, onog podležećeg, onog što počiva, da tako kažem, što utemeljuje sferu običajnog, što utemeljuje sferu objektivnog. S tim u vezi, on je pokušao da tu jednu traumu francuske buržoaske revolucije na neki način suspenduje, tako što je predstavio konstituisanje sfere objektivnosti kao izraz napredovanja slobodne volje na trostruk način. Ta trostrukost je po njemu pojavljivanje, dakle slobodne volje na trostruk način jeste neposrednost kao pojedinačna osoba, dakle kao već konstituisana ličnost. S druge strane, to je u sebe reflektovana volja, kako on kaže, koja svoju egzistenciju ima unutar sebe, pa je time ujedno određena kao partikularna, odnosno sada konstituisanje običajne stvarnosti kroz nivo moralnosti, a moral je kao takva moderna kategorija. Čak on smatra da antika ne poznaje sferu moralnosti, iako poznaje sferu dobrog, ali to ne znači u osnovi da je to još uvijek moralnost. Tek u kontekstu modernog pojma mi možemo da govorimo o moralnosti, s obzirom da je ona izraz subjektivnosti volje. I treći kontekst pojavljivanja te sfere objektivnosti jeste sama običajna stvarnost u modernom kontekstu. Jer ne može da postoji ni ovo apstraktno pravo kao prvi model običajne stvarnosti ili ti objektivne stvarnosti, niti moralnost kao izraz subjektivne volje bez ove treće sfere. A treća sfera je upravo običajna svijest. Dakle, on je istakao kako u samom kontekstu modernosti, mi ne možemo da govorimo u zanemarivanju onoga što je već prije nas bilo. To ne možemo da ukinemo, što su recimo pokušali filozofi liberalizma da urade, pa su često taj kontekst etnosa odvajali od nomosa, učinili ga potpuno praznim. Hegel to naprosto ne dozvoljava i to je ono suštinsko njemačko što kod njega postoji. S tim u vezi, on je pokušao, dakle, da izradi na neki način filozofiju prava, i tu filozofiju prava on je zapravo konstituisao u sferi koja se tiče porodice, građanskog društva i države. Naravno, njemu se tu istavio s jedne strane Kant, što je veoma značajno, i njegova praktična filozofija, koja po Hegelu ne posmatra čovjeka u cjelini. Dakle, ne posmatra ga u cjelini, jer kantovska koncepcija čovjeka ne konstatuje, dakle, da je društvo samo po sebi izraz protivrečnosti. A ovo je jako važno. Dakle, sva društva su antagonističkog karaktera. To je ono hegelovsko. Dakle, mora da postoji u društvu jasna teza, jasna antiteza i sinteza, te teze i antiteze. I s tim u kontekstu, Hegelova kritika Kantove koncepcije, ona je bazirana, dakle, na stanovištu koji se tiče cjelovite prirode čovjeka, ono isključuje čovjeka iz stvarnog života, iz etike, vrši podjarmljivanje čovjeka zapovijestima, jer ako uzmemo Kantov kategorički imperativ, gdje Kant kaže djelaj tako da maksime tvog djelanja važe kao sveopšti zakon, Hegel nam sugeriše da Kant kaže kako treba da radimo. Dakle, djelaj tako i tako, ali nam ne kaže šta treba da radimo. Hegel je konstantno pokušavao da ovaj empiričarski kontekst objektivnog duha unese u svoju filozofiju prava. S tim u vezi, po njemu, ono pravno i ono moralno, oni ne mogu da funkcionišu bez ovoga običajnog. Dakle, običajnog uvijek djeluje a priori, a pravno i moralno uvijek a posteriori. I ta trostrukost, dakle, s jedne strane pravnog, moralnog i običajnog, oni su na neki način uslovni. Pravno je, s jedne strane, apstraktna kategorija, to će kod Hegela tek da postoji kao osoba i vlasništvo, kako on kaže. Dakle, to je jedna sfera apstraktnog prava. Moralno kao takvo je izraz subjektivnosti volje, s jedne strane, a običajno znači sintezu to dvoje. I od tuda Hegelov kontekst društva, dakle, porodice i države, uvijek ima to pravno koje izvire iz običajnog. A to u kontekstu znači da mi kao bića, osim što imamo pravo na vlasništvo, na našu osobenost, uvijek već smo determinisani tako što smo članovi porodice i društva. Porodice i društva se nama istavljaju kao naše potrebe, vitalne potrebe da bi bili ličnosti. I s tim u kontekstu pojavljuje se sada Hegelov pojam države. Dakle, Hegelov pojam države koji je uvijek baziran na ugovoru, gdje mi o priznanju više ne možemo govoriti kao u predmodernom kontekstu. Da imamo slugu s jedne strane, gospodara s druge strane, pri čemu je sluga taj koji uvijek već priznaje gospodara, ali za uzvrat ne dobija priznanje. Dakle, mi imamo jednu asimetričnost priznanja, jedan nereciprocitet. Dakle, gospodar koji je pobjednik u onoj borbi za priznanje, on biva priznat od sluge, ali u njemu se ne pojavlja nikakva potreba da slugu kao takvog priznaje. I sad se pitamo, pa u čemu onda slobodu vidi sam sluga? Vidi je u radu. Dakle, rad je taj koji oslobađa. Ta čuvena marksistička govanica da rad oslobađa, to je upravo iz ove dijalektičke napetosti, iz ovog odnosa gospodar-sluga. Marksisti su, naravno, da bi usvrhovili taj princip jednakosti, što je meni jako interesantno u tom dijelu, a i smatram da ne postoje bolji interpretatori Hegelove filozofije od marksističkih filozofa, Đerđ Lukač po meni neprekosnoven, oni su predstavili kako je sam taj odnos gospodar-sluga ujedno i odnos u kojem se uspostavlja sinteza na sljedeći način, da gospodar koji uživa apsolutnu slobodu, on ujedno i zavisi od rada sluge. Pa samim tim sluga postaje gospodar gospodara, jer on je taj koji stvara za gospodara. Dakle, gospodar zavisi od ruku njegovog rada. A da s druge strane, s obzirom da je gospodar zavistan od sluge, on ujedno postaje i sluga sluge, njegov rob. I tu su na neki način marksisti izvršili to čuveno pomirenje između gospodara i sluge, između te dvije samosvijesti, a upravo da bi konstituisali princip koji utemeljuje socijalizam, a to je princip jednakosti. Hegel naravno nije imao na umu taj karakter asimetričnosti priznanja. Filosofija prava zapravo pokazuje sljedeće, da priznanje jeste moguće samo ako ja kao ličnost koji želi da, odnosno neko želi koji je već po potrebi upućen na drugog, dakle ja težim da budem priznat od drugog, ali drugi teži da bude priznat od strane od mene. To se tek omogućava kroz pravnu svijest. I zato je hegelovski koncept priznanja ujedno i teorija ugovora, ono što imamo i kod Rousseaua. Dakle, ona je ugovorna s obzirom da već samim tim ispostavlja pravo, gdje se pojavljuje ja i moj interes, ti i tvoj interes, traženje opšteg interesa. A to će u modernom shvatanju politike značiti ustav. Za Hegela to je duh. I tek na bazi ovoga moguće konstituisati građansko društvo, tek na bazi ovoga moguće konstituisati državu. S tim u vezi, kod Hegela i kod njegovog koncepta priznanja, moguće ga je razumijevati kao ugovorni karakter priznanja. Dakle, mi vidimo da je on bazirao državu s jedne strane kao izraz građanskog društva, kao izraz opšte volje, kao izraz našeg zajedničarenja, to je jedan kontekst, gdje je država ta koja je garant uspostave naših interesa prije svega i traženje onoga što se zove opšti interes, ona je zakonodavac, a s druge strane ona je i aparat moći. Šta to znači u Hegelovoj filozofiji aparat moći? To znači da je ona ta koja raspolaže zajedničkim dobrima, odnosno da je ona ta koja želi da uspostavi sistem pravde ili ti sistem pravedne redistribucije dobara, kako to recimo često kažu liberali. Dakle, po njemu ili ti po njegovoj filozofiji prava, pravo se pojavljuje kao apstraktno pravo, to je jedan njen segment, jedan segment pojavljivanja prava, dakle, on je uvijek odnos mene i mog vlasništva, i to je ta jedna objektivnost, gdje ja imam osobenost da uživam pravo nad onim što imam, što posjedujem. S druge strane, to je moralnost, kao jedan subjektivni aspekt filozofije prava, gdje sam ja taj koji na kraju krajeva u okviru svog totaliteta konstituišem izvjesne moralne principe. I s treće strane, s obzirom da su prva dva konteksta filozofije prava u potpunosti apstraktnog karaktera, to je filozofija običajnosti. Ono što ja dobijam samim rođenjem, samim svojim članstvom u porodici i građanskom društvu, s obzirom da mi recimo kad se rodimo, nas susreće tradicija, susreće nas predanje, susreću nas običaj, tako isto i u društvu. Dakle, postoji jedna izvjesna kultura koja nas utemeljuje i vrijednosti koje ta kultura nosi. Dakle, kod Hegela je nezamislivo konstituisati moral i uopšte čitav pravni aspekt države bez ove sfere običajnog. S tim u vezi, Hegelov koncept države je uvijek ovoga ove dvostepene strukture. On s jedne strane, kao što rekao, utemeljuje, da tako kažem, inauguriše mene i moje interese, tebe i tvoje interese, interese svih nas, ono je izraz jedne opšte volje. I s druge strane, ono djeluje i destruktivno, s obzirom da raspolaže zajedničkim dobrima. Ovaj koncept države zaista se pojavio kroz koncept stvaranja nacionalne države, a nacionalna država je nužna i građanska država. Recimo, vidimo koliko smo mi u odnosu na Hegela unazađeni, s obzirom da danas se nacionalno i građansko posmatraju kao potpuno različite stvari, a za Hegela je to nezamislivo. Dakle, ne može nacionalno da postoji bez građanskog, niti građansko bez nacionalnog. Dakle, Mi imamo s jedne strane da je ta smrt Hegelovog koncepta države, odnosno uopšte koncepta države, ona već u 19. vijeku počela da se proglašava mrtvim. Nju su već marksisti, prvi Marks je nju proglasio mrtvim. Ovo što kažem, filozofi ili zagovornici filozofije otvorenog društva kakav je bio Karl Popper, i što je najvažnije, reakcionari. Dakle, Popper je optuživao Hegela da je njegov koncept filozofije prava zapravo koncept hitlerovske nacističke Njemačke. Ali recimo, vi ćete pročitati recimo kod Schmidta kako se Schmidt odnosi prema Hegelovom konceptu. On kaže, baš sam zapisao, država kao model političkog jedinstva. Ovo je jako važno, jedinstvo. Političko jedinstvo, država kao ta politička zajednica, kao to opšte, ona je izraz upravo uzajamnosti priznanja, te potrebe da ja i ti zajedničarimo, da ja i ti se odnosimo jedan naspram drugog, da priznajemo jedno drugog, da se utemeljujemo u pravu. Dakle, država kao model političkog jedinstva, država kao nosilac najčudnijeg od svih monopola, ovo je jako važno, monopola političkog odlučivanja, ovaj sjajni odlomak evropske forme i zapadnog racionalizma silazi iz prijestola. S obzirom da je u toj eri nastupila čitava jedna decizionistička postavka prava, prava baziranog na odluci, a pravo koje se bazira na odluci, to je Hitlerovo pravo, gdje je vođa taj koji ima primat te opštosti volje. Dakle, u osnovi znači ujedno vraćanje na onaj kantovski koncept. Na koncept djela je tako da maksime svog tog djela ne važe kao sveopšti zakon. Pa Hitlerovo je djelanje takvo da maksime tog djelanja važe kao sveopšti zakon. I šta smo dobili? Dobili smo Auschwitz. Dakle, koncept Hegelove filosofije takvom jednom kontekstu nije odgovara. I ja s tog razloga potpuno slijedim Lijertarovo stanovište, koji kaže da je zapravo Auschwitz nemogućnost dovršenja moderne. Da mi zapravo od Auschwitza, pitanje da li više možemo govoriti o čovjeku. Detlef Clausen će imati tu tezu vječnog antisemitizma, pa istaći da se varvarstvo nije dogodilo, nego da je taj proces i dalje traje. Dakle, u samom tom njegovoj bilosti događanja kroz Auschwitz, on je perpetuiran. Ta katastrofa se i dalje nastavlja. Frankfurtovci, ta opet lijevo hegelovska struja, počeo da Dorna, je to najbolje konstatovala. Dakle, taj jedan prevaziđeni kontekst Hegelove filosofije prava čini se da baš u ovom savremenom kontekstu ne može biti aktuelni. I Kožev je izrekao jednu proročku konstataciju kad je istakao u toj svojoj čuvenoj knjizi Kako čitati Hegela, da budućnost svijeta zavisi od toga kako tumačimo Hegela. Sad, mi malo možemo to prevesti, ajde da ga svedemo na polje hermeneutike, pogotovo s obzirom da je književnicima bliza Gadamer zbog tog dijela istine metode. Gadamer tu kaže, ne trebamo poći od pitanja kako tumačimo nešto, nego kako jesmo kada razumijevamo nešto. Dakle, da sam kontekst tumačenja nekog dijela uvijek već znači i dovođenje u pitanje samog onog koji nešto razumijeva. To je upravo konstituisanje samosvijesti. I sad, ako dolazimo, ako se sad vratimo na ovo konstituisanje samosvijesti, shvatit ćemo da budućnost svijeta ne zavisi samo od toga kako tumačiti ili kako razumijevati Hegelove spise, nego kako Hegela vratiti, kako ga iz jednog antikvarnog stanja i stanja pretvaranja Hegela u spomenik oživjeti, rehabilitovati, kako vratiti njegov koncept države na suštinski koncept. Jer nakon njega ne postoji univerzalan koncept države. Dakle, koncept države je sveden na to u zavisnosti koji izam u njoj prevladava. Pa recimo, ako prevladava religija, mi ćemo govoriti o jednom fundamentalističkom konceptu države. Ako prevladava klasa, govorit ćemo o staljinističkom konceptu. Tako dalje. imamo te liberalne koncepte gdje je recimo primat pojedinca stavljen u odnosu na primat recimo kolektiviteta i tako dalje. Ovo je naravno jedan kontekst priznanja kad je u pitanju Hegel i njegova filozofija prava. Dakle, bazirana kroz ovu specifičnu njegovu teoriju ugovora. Naravno, ja nisam ovdje želio da govorim tom terminologijom Hegela pokušavajući da približim ovaj jedan odnos porodice, građanskog društva, države, šta znači u prevodu država, da je ona uvijek izraz opšte volje, da je ona izraz i običajne stvarnosti, pošto svi mi dijelimo jednu izvjesnu tradiciju, da je ona ujedno i aparat moći. Sad ako se postavimo u naš kontekst, mi ćemo uvidjeti da recimo naša država, eksplicitno, ona nije izraz opšte volje. Jer vi gotovo imate polovinu naroda koji ovaj naš ugovor koji sada postoji, nije učestvovao u njegovom kreiranju. S tim u vezi, više od polovine, s tim u vezi, mi možemo govoriti da, recimo, Crnoj Gori, prijeko fali jedan novi društveni ugovor. Dakle, fali to da, recimo, ja kao pojedinac uvidim što je moj interes, ti kao druga jedinka uvidi šta je tvoj interes, ili recimo grupe koje mene predstavljaju i grupe koje tebe predstavljaju. I da nađemo zajednički interes. Tek tada će država predstavljati izraz opšte volje. A ona, kao aparat moći, je garant tog samog izraza. I naravno, dakle, taj segment, ova dvostepena struktura, ona je neodvojiva od poštovanja jedne tradicije, pa makar ona bila i zajednička tradicija ili tradicija koju nose same grupe. Dakle, nama je nužan, da tako kažem, nužno je rehabilitovati ovdje kontekst samog priznanja. E sad je pitanje kako ga rehabilitovati. Da li kroz nove pravne norme ili kroz borbu na život i smrt. Ovdje, s obzirom da kod nas oligarhija na neki način predstavlja opštu volju, čini se da ovaj koncept antički gdje opet moramo biti spremni da stavimo život na kocku, s obzirom da smo mi na neki način robovi, da opet uđemo u samu borbu za priznanje, jer mi smo se zarad života odrekli slobode. I kad imate ove koji protestuju, pa kažu mi tražimo slobodu, e ti ako tražiš slobodu, ti moraš da budeš spreman da rizikuješ sopstveni život. Jer samo ćeš i tako dobiti. Ne postoji drugi način. Ili da rehabilitujemo ovu jednu uzajamnost priznanja, gdje na kraju krajeva i ti predstavnici oligarhije i mi, ili ovam obični smrtnici, ćemo opet ući u neko kreiranje novog društvenog ugovora, gdje ćemo svi biti priznati, pa onda recimo nećemo više se pitati zašto u Beranama neko maše jednim zastavama, zašto u Tuzima neko maše drugim zastavama. Dakle, Ustav, društveni ugovor će biti taj koji će da reguliše prava jednog čovjeka da maše tom zastavom ili drugog da maše trećom zastavom. Ili ćemo izmisliti neku zastavu koja će biti po mjeri svih. Tek na ovom konceptu Hegela, na konstituisanju ono što se zove pravna svijest, mi možemo govoriti o modernom konceptu države koje, opet kažem, potpunosti zanemare. Sad, ako već uđemo u taj kontekst političkog, postoje sad različite forme i samog priznanja kad je u pitanju politika priznanja, opet u zavisnosti da li na prvom mjestu stavljate pojedinca ili stavljate kolektivitet, pa sad su izdvojila dva veoma važna konteksta priznanja. S jedne strane je to statusno priznanje, s druge strane je kulturno priznanje. Ja se recimo bavio ispitivanjem tog odnosa komunitarističkog s jedne strane i liberalističkog koncepta priznanja s druge strane, kroz prizmu Charlesa Taylora i Johna Rawlsa, imajući u vidu da Taylor brani taj kontekst priznanja kulturne različitosti i s obzirom da je Kanađanin i da su oni multikulturalizam uzdigli na nivo vrhovne doktrine, dakle državne doktrine. I s druge strane imamo Johna Rawlsa, liberala koji se bavi, primat stavlja u duhu Amerikanca, je li tako, daje primat tom statusnosti priznanja, osnovno onome što se zove redistribucija primarnih dobara. On zanemaruje te kulturne razlike, pa često mi možemo istaći kako je zapravo taj kontekst liberalistički u osnovi imperialistički, jer on će uvijek da favorizuje dominantniju kulturu u odnosu na one kulture manje vrijednosti, da tako da kažem. I recimo Coca-Colizacija ili Hollywoodizacija savremenog konteksta je upravo taj primjer kulturnog imperializma. Tako da postoje naravno i drugi konteksti priznanja, recimo feminizam, vrijedi istaći tu i neke autore poput Nancy Fraser, Judy Butler, Young Marion Iris i tako dalje. Dakle, postoje različiti ti konteksti u zavisnosti da li stavljate pojedinca ili stavljate kolektiv, da li na njima stavljate, dakle, primat u kontekstu priznanja, ali ono što sam ja pokušao ovdje da iskažem jeste da je za moderno društvo ovo savremeno nužno vratiti se Hegelovom kontekstu, odnosno ugovornoj teoriji ili ti posmatranju, dakle, čovjeka kroz sistem običaja u koji je zapao, u koji je bačen, kroz moderno shvatanje moralnosti i kroz ovu apstrakciju prava, tog pozitivnog prava, dakle, kroz jedan sistem koji će da iznjedri državu kao izraz opštosti volje, kao izraz običajne stvarnosti i kao aparata moći. Ja sad nadam da nisam prvo odužio, a drugo da nisam, s obzirom da je Hegel isuviše težak i da ne možete tu da baš isuviše ga pojednostavite, ja se nadam da makar malo sam približio šta želim da kažem. Sada, ako imate kakve pitanja...
Zahvaljujemo se... Baš nikakvu dilemu da će biti podsticaj na ovo izlaganje, ja nisam očekivao da će da me dovede u stanje jedne vrste uznemirenosti. Ja je stvorila puno utisaka i taj možda najvažniji gdje ja moram sam reći, naravno i vas ostale pozvati na razgovor, ja ne vjerujem u, kako si rekao, rehabilitaciju. Volio bih da je to moguće, ali ne vjerujem. Vratio bih se na naziv. Dakle, ontološki aspekti. Prva riječ mi je najvažnija, jer bi trebalo, ako ja dobro to razumijem, da reguliše pitanje sreće. Po meni, društveni ugovor ne može to regulisati, jer pitanje volje, koji je pomenut, i relacije sluga gospodar je zapravo rešenje pitanja suprematije.
Dobro.
Uređeno. Spomenuta je, da kaže, hrišćanska tradicija, Biblija, je li knjiga o Jovu zapravo i reguliše taj odnos, kasnije će on biti u pravoslavlju, makar regulisan kroz koncept ličnosti. Kod Grka, dakle, Antigona, suprotstavljanje redu, suprematija je tu pitanje morala, ali suštinski problem gdje ja nalazim, taj što s aspekta filozofije, dakle, dijelim, ili sam potpuno saglasan s onim što, recimo, ponajprije ćeš ti znati, tvrdi Ivan Milenković, da pitanje unutrašnje slobode za filozofiju nije relevantno. Odsuda nastaje ta nemoć da mi ikada regulišemo sasvim te odnose, izuzev u nekim idealističkim, gotovo utopističkim projekcijama, dobro je, možemo ići put njih, ali ovo imamo u današnjem vremenu i sa našim primjerom negaciju. Pošto je mogućnost, jer tako mi nismo srećni. Ja kao Srbin nisam srećan, ja sam obespravljen. Ne samo, regulisat ćemo neku spoljašnju slobodu, jeli građansku. To je taj problem što nije namiren interes građanski i nacionalni, nego su strogo razvojeni. I tu neko mora biti sluga, ne svojom voljom, nego silom autoriteta koji je. Ma tako je trenutno, evo, nadam se da nisam bio suviše konfuzan, pa...
Pa nisi. Prvo, mislim, pitanje je potpuno na mjestu. Ali je sad pitanje kako razumijevamo sreću. Dakle, aristotelovski kontekst razumijevanja sreće, ono eudaimonija, kako on definiše, to je blaženstvo. I Hegel kad govori o sistemu običajnosti, on se upravo vraća na Aristotela. Zašto običajnosti? Zato što u kontekst filozofije prava on ubaca antičke segmente običajnosti, odnosno onoga što je već dato kao kosmološkim, kroz kosmološki poredak, odnosno, a znamo da djelovanje u skladu sa kosmološkim poretkom, sa onim što znači prirodna nužnost, ono je uvijek težnja ka dobru, težnja ka vrlini. I samo težnja ka vrlini obezbjeđuje sreću. S tim, u tom kontekstu, Hegel je unio, sad prodro je naprosto taj pojam subjekta, I zato je on u ovom drugom segmentu filozofije prava, u ovom drugom momentu, uveo pojam moralnosti. A moralnost, ona uvijek izvire iz subjekta. Ona ne može biti objektivna kategorija. Jer svi mi na neki način ovdje ustrojišemo moral, raspravljamo šta je to ispravno, šta je to dobro. Dakle, time potvrđujemo da smo autonomni u samom tom izboru. Ali to je donekli apstraktno. Mi možemo neki svoj kontekst morala uzdići na vrijednost. I time ga čak dovesti i do nivoa intersubjektivnosti, da ga i drugi kao takvog prihvate. Ali to prihvatanje, ono uvijek zavisi od običajnosti, od sfere običajnog u kom se mi nalazimo. Hegel je najbolji zaštitnik ovih, da tako kažem, kulturnih pojedinačnosti. On recimo ne bi danas raspravljao o Njegošu. Jer Njegoš je izvor naše običajnosti. On je čak i predstava naše običajnosti. I zato o njemu nema ni rasprave. A to kako ćemo mi sad konstituisati moral na osnovi te običajnosti, to je sad drugo pitanje. I kako ćemo konstituisati čitav naš pravni poredak. I od tuda naša sreća nužno je determinisana kroz sistem običajnosti u koji smo mi bačeni, u koji smo mi heideggerovski, da se izrazim, zapali. Dakle, nama je datost to. E sad, jedino što je do nas jeste da u skladu sa tim sistemom običajnosti konstituišemo i moral. Ali ne moral koji će biti potpuno nezavistan od ovog sistema običajnog. Dakle, Hegel je zapravo pokušavao da s jedne strane kantovskoj poziciji deontologizma, gdje sve je izraz autonomije volje, dakle, gdje sve, a recimo Hegel kad pominje onu žudnju koju sam prije naveo, ona nije isto što i nagon. Kod Kanta jeste, a volja je uvijek i praktični um kod Kanta. I zato imamo to djelanje gdje sama naša radnja, same naše maksime, postaju sveopšti zakon. Toga kod Hegela nema. Sveopšti zakon on je nama dat. Dat nam je kroz običajnu stvarnost. I mi shodno toj običajnoj stvarnosti, koja na neki način naš put vodilja, kreiramo sam moral, kreiramo vrijednosti. I od tuda je, recimo, taj, ovi zagovornici priznanje kulturnih različitosti, oni su upravo svoj kontekst problema borbe za priznanje vidjeli u Hegelovoj filozofiji. Dok su liberali direkt se osvrnuli na Kanta, na deontologizam, jer oni zanemaruju etnos i isključivo su fokusirani na nomos. Kod Hegela etnos i nomos jedne druge na neki način dopunjuju. Ja sam recimo slušao Vladušić, evo da sad se vratim malo i na polje književnosti, mada on ne mogu ga svrstiti u kontekst književnosti, nadilazi jednostavno to, kada je govorio na toj temi nacija i nacionalno. Pa on sad tu nekog citirao, ali ja bih da to pripišem njemu. Da je to zapravo njegov. Gdje on kaže, nacija čak nije imenica, nego pridjev. On govori da je nacija naracija, da je to pripovijest. To je sad primordijalni kontekst tumačenja nacije, ne modernistički, nego primordijalni. Gdje vi nacionalno ne možete da odvojite od onog etnosnog, od onoga što je nama ostavljeno kroz predanje. Ovdje recimo često, evo sad smo u kontekstu smo Matice srpske, pa se često koristi taj termin kosovski mit. Ja često kažem zavjet. Mislim, to je sad, mi smo ga sveli na nivo trgovine. Dakle, ali taj zavjet je utemeljio ono nacionalno našeg naroda. Iako je nacija sam po sebi modernistički pojam. Lazar Hrebeljanović nije ni znao za pojam nacionalnog. Ali taj duh tog zavjeta je utemeljio ono što se zove naš nacionalni kontekst i naš nacionalni diskurs. E sad, suština je da ja ne želim da to nacionalno na neki način te mere obesmišljavam, jer ovo danas postaje to piljarenje s tim nacionalnim. U duhu sam Milana Rakića, koji je želio da ga unaprijedi, uzmimo pjesmu Na Gazimestanu, gdje recimo on nije pisao u desetercu tu pjesmu. On je želio da izađe iz tog konteksta predkosovskog, kosovskog i postkosovskog ciklusa gdje smo sve one pjesme o Marku Kraljeviću imali, jel da, u kontekst deseterca. Oni sa želeo da ubaci taj modernistički poem, da na neki način uvijek sve se oslanja na kontekst tog zavjeta, ali da u njemu pokazuje i uvođenje nekih novih standarda, jedan naprosto napredak. I ja često pokušavam da dam neki doprinos u tom kontekstu, pa ističem kako recimo kosovski zavjet nije samo srpska stvar. Ono ne može da bude lokalna stvar. Na Kosovu se zapad branio. To je bio sukob civilizacija. I težim da i narod kom pripadam uzdignem na taj nivo da smo mi zaista, da možemo biti ponosni na sebe same. Jer smo mi branili nešto što je utemeljeno u grčko-rimskoj kulturi i hrišćanstvu. Dakle, jedan naš svijet. I da smo s jedne strane imali drugi, potpuno nepoznati svijet, svijet orientalizma, koji evo ja poštujem, s obzirom da je on već ovdje se i utemeljio, i zaista ne možemo negirati to da od Cazina do Indonezije postoji jedan svijet jedne druge religije, drugog konteksta razmišljanja i tako dalje. I na kraju krajeva treba ga prihvatiti, ponešto je tog svijeta naučiti. Ali hoću da istaknem da upravo Grci u nama kao varvarima, mi smo i za njih bili varvari, oni su na neki način nama odali tu počast da smo i mi bili rešenja. Kavafi, čini mi se, kaže, varvari su ipak bili rešenja. To je to. E, ne znam, mislim da se sad malo otišao ovam od Aristotela, evo, i na Vladušića i na ovaj kontekst nacionalnog, ali poruka ista. Dakle, govoriti o savremenom kontekstu države, po mom mišljenju, nemoguće je da prethodno ne uzmemo i taj etnosni koncept, odnosno koncept običajne stvarnosti. Na kraju krajeva, to nas može spasiti jednog trenutnog kulturnog imperializma, te globalizacije koja ide vektorom zapad-istok, gdje se sve te manje kulture nalaze na udaru, subsumiraju se, gube se identiteti itd. I ja smatram da upravo priznanje naše kulturnog identiteta, ali od nas, od strane nas samih, i jačanje nacionalne države, po meni ujedno i znači eskatološku dimenziju, znači spas nas samih na kraju krajeva, našeg identiteta, našeg opstanka, je to u bukvalnom smislu te riječi stvar. Dakle, iako mislim da svaki imperializam, tu je Nietzsche opet, moram toliko ekskursa mora napraviti, recimo Nietzsche u Aleksandru Makedonskom vidio osobu koja je označila smrt Evrope. Dakle, on smatra Kosova ne bi ni bilo, a ja sam čak na njemačkom našao prevode epskih pjesama Marka Kraljevića, Nietzsche. On je čak smatrao da je Aleksandar Makedonski kriv za ovu najezdu orientalizma koju smo imali padom Vizantije. Jer prvi imperialistički poduhvat, kako ga on vidio, on je vidio u Aleksandru Makedonskom. Koji je, ne znam, ono slonu težio, išao do Indije i šta ja znam, pokoravao druge kulture, njihove sisteme, vrijednosti, običaje i tako dalje. I onda sad dijalektički, istorija donijela i to, da nam se to vratilo kao bumerang. Tako da, ovo je vrlo inspirativno iz tog razloga što ja jesam za taj primordijalistički koncept nacije, ne nikako za moderni, i često naciju izjednačavam sa narodom, sa kulturom, sa tradicijom, iako kod nas je to donekle konfesionalno karaktere, religija veliki utjecaj ima na konstituisanje naše nacije, kod Njemaca je to jezik, tako da imate sa situaciju, ne znam da, treba si ti veliki poznavalac njemačkog jezika, ali nemaš krv njihovu, pa ne možeš dobiti njihovo državljanstvo. U Rusiji žive Njemci koji ne znaju jednu riječ njemačkog, ali imaju državljanstvo. Dakle, ta ideologija krvi je i dalje kod njih prisutna. Mislim, sad smo malo otišli, možda smo načeli neka druga pitanja, ali jednostavno tema je tako široka da jednostavno možemo ovdje niz drugih tema otvoriti se.
Ne rešavamo, evo, 2000 kusur godina sa relativnim uspjehom.
Ako dozvoljate, ja bih se uključio, samo prvo bih veoma pohvalio naš govor. Ja imam i to, kako kaže, ali imam i sirenu osjeću, sam nekako slušajući vas bio zaista oduševljen i vašom rečitošću, znanjem, elokvencijom, i onda s jedne strane pomislio koliko mi u našem društvu nedostaje nekih dijaloga, opet imamo mnogo. Dok mi ovdje govorimo potreban je ugovor, potrebno je međusobno priznanje, imaju i drugi koje nećemo sad imenovati, koji isto javno kažu da treba da dođe do dogovora, mada gledaju da nas odavde i smjeraju. Htio sam samo da skrenem, da mi je dužnost, ovo mi je fino i lijepo što ste rekli za Rakića, ja bih vam isto preporučio da razmislimo i o Crnjanskom, i o njegovom viđenju Vidovdanskog i Kosovskog zavjeta. A evo bih vam citirao, našao sam sad u vremenu Jovana Hristića, također poznavaoca velikog antike i drame antičke, koji kaže u jednoj pjesmi, citirajući Kavafija, neću čitavu čitati, kaže, čekaju, jeli, najzad vlasnici su došli i rekli, varvari dolaze, preskače, ne govore li pesnici kako su oni neko rešenje, ali kraj pjesme je, kaže, izbacit će, kad dođu, vide prepune biblioteke, iz kojih će izbaciti priče što više nikom ništa ne govore, ali ne znaju pesnici da će oni prvi biti obešeni na gradskom trgu, zajedno sa mladićima što su požurili da otvore kapije, jer i puste u grad one koji su tako željno čekali, jer varvari su varvari i nisu nikako rešeni. Sad, to je druga dimenzija, ali htio sam samo ovo, na primjer, ja razmišljam nešto i za svoje neke obsesije i teme, zapravo stvarno uvijek neka vrsta, osim tog eksistencijalnog, i neki odgovor na te pitanja koja su oko nas, jel? Pa sam ja, slušajući osim na tom konceptualnom planu, stalno to poređivo sa našom situacijom. I sad, opet mi je palo na pamet, ta ista njemačka velika kultura nije birala Heideggera nego Hitlera, pa je najzad nije bio Hitler fascinira Heideggerom, jer je najveći filozof od 20. vijeka, nego on Hitlerom. To isto je jedna ironija, jel? A sa druge strane, teorijski gledan, da, država nastaje, jel? Ako smo rekli da po tom konceptu ugovorom, mi smo se svi skupili, ali vidite, naše saznanje govori da to nije tako, nego da postoji jedna elita koja je nametnula svoju volju, na različite načine, sada bi ona bila većinska ili manjinska, to opet zavisi od konteksta u našem slučaju, jasno je da nije bila većinska, ali onda je teško, naročito u našoj situaciji, ja se potpuno slažem i ja sam jedan od tih koji stalno to zagovara, da to nacionalno i građansko nije u sukobu. Naprotiv, moje mišljenje da većina ljudi, da ne kažem baš svi, koje ja poznajem, koji za sebe kažu da nisu nacionalni, nego građani, da su to zapravo nacionalisti, koji tom etiketom koju stavljaju drugome zapravo prikrivaju suštinsku stvar. Vidite, ovdje je zvanična ideologija građanska, ali je svaka stvar imenovana po jednoj naciji. Svaka stvar. Ili se teži da se ona nameti. Primijetili ste neke institucije, ne zovu se više, ne znam, isto ovdje Crne Gore, nego Crnogorske istone. Nije Telekom Crne Gore, nego Crnogorski Telekom. Pa i jezik teži da se primene, pa i crkva da se primene. Znači, na jednoj strani je taj oficijalni govor građanskog, a na drugoj je sve samo ne građansko. U ovom smislu priznanja druge. Jer ovdje je dozvoljeno to u Tuzima uraditi, dozvoljeno u Petici, samo nije ovdje u Beranama i Bivuti. Samo se tu stigmatizuje neka zastava, koja je by the way naša zastava. Istih nas, jel? E sad, to razmišljam. Mi apelujemo, evo, ja sam to radim i javno, nema bez dogovora sreće, ali zapravo ima na ovoj drugoj strani, jer dok smo mi u toj poziciji sluge, jel, ili neslobodno, ovaj je slobodan. Jer mi imamo ipak na dva nivoa, mi smo ovdje kao neka elita, ona nama predstavlja gospodara i ona nama tumači zašto. Ovdje zakon i ustav ne služi da ja ostvarim prava, nego da mi se objasni zašto ja nema prava. Znači, potpuno suprotnost definicije. Ali na nivou Europe ili svijeta, ta naša elita je sluga. Na drugoj sluga, u smislu da ona pita za zakon nekoga tamo činovnika, valja li ovaj zakon. Ne pita mene koji glasa za njega, valja li zakon, kao građanina, nego pita neku komisiju tamo. Je tačno?
Da.
Znači, ona je u poziciji sluge. Ona pita da li naš sistem valja. Da li nam ekonomska reforma valja, da li nam politički sistem valja, da napravi se. A ja sad za trenutak pogledamo i one koji se suprostavljaju. Da li oni koji traže pravdu, jesu istinski ti koji traže pravdu za ljude ili samo da dođu kao elita na mjesto ove sadašnje? Ja mislim da je to ravno problem. Kad pogledam ja tu alternativnu elitu, ona se na potpuno identičan način ponaša, sa potpuno jednakim nametanjem svoje volje tima svojima, koje vide samo kao vojsku, kao elite. Jedna je razlika, s jedne strane sam ja građanin, a druga ako sam ja vojska. Evo, razumijete, gledajte ove metafore, jel li na tim procesima kojima i sam ide. Da li sam ja vojnik i treba da slušam, ili sam ja slobodni građanin koji traži prave. To je ogromna razlika.
Da.
E sad, na konceptualnom planu, zapravo mi imamo na više nivoa gospodarijsku. I ja mislim, ovo je, ima i ta, sjeća se te psihoanalitičkog tumačenja, nije svako uvijek sluga, nego imamo taj sad ovo, fizički odnos. Ja sam gospodar na jednom nivou sluga, na drugom. I obrnuto, jel? Znači, i ovaj koji pripada tom nesvesnom korpusu, on je unutar svog korpusa gospodar. Pa je u stanju da nekome nešto da, i kad pogledate iste privilegije, ovdje nam se kaže na jednom nivou moraš biti dio te elite da bi se zaposlio. A unutar ove alternativne elite, ako si njihov dio, isto ćete zaposliti.
Da.
Ste primijetili?
Da.
A ako nisi, nego si sumnjiv u nekom pogledu, nemaš posla ni od ovih, ni od ovih.
Tu ste potpuno... Ne. Potpuno ste tu pravu.
Toliko mnogo ste dani tema, da je sve socijalno.
Jeste.
Neki serijal, ako predlažem, nekih razgovora ste vi ili vodili.
Pa ova tema je dosta aktuelna. Ona je i danas je aktuelna i mislim da jednostavno makar na polju filozofije u Crnoj Gori čini mi se da se malo koji njome i bavi. Ja sam i namjerno uzeo za magistarski rad okolo jeste recimo Novosadski filozofski fakultet, Dragan Prole je po meni tu neprevaziđen, a Vladušić je, pa sa njim s Miloradom sam već prije ovog izlaganja o njemu govorio.
Jeste,
dakle on kaže glagol potpuno pravu pripovijest. Sad, tu ste vi u pravu, zato Hegela i optužuju da je na neki način, mislim, ne optužuju, nego daju se ti kvalifikativi da je on rodonačelnik jedne liberal-socijalističke zemlje. On jeste, jer on nije iste njegove koncepcije filozofije prava i države ili politike, nije izuzbeo i taj međunarodni plan. I on je čak i tu želio da na neki način uspostavi priznanje upravo na onome što se naziva teoriju govora. Nakon njega je zapravo uslijedila propast međunarodnog prava. Koncept nastanka društva naroda nakon Prvog svjetskog rata, on je propao, ne znam koji dođe, 30. neke godine ili 20. neke, kad je Mussolini napao Etiopiju. Tad je i raspadnuto društvo naroda. Posle se to, zamislite, društvo naroda, sam naziv, a onda ovo je Ujedinjene nacije. I recimo, ako su jedne nacije društvo naroda, a ne država, onda bi bilo 6.000 članica, koliko ima naroda u svijetu, a ne 200, koliko ima država.
A i opet ima 5 stranih članica koje imaju veto.
Naravno, i tu imamo
suprematiju,
i tu imamo, dakle, izraz moći. Mada, sam taj izraz moći, ono je također modernističkog konteksta. Prosvjetiteljstvo je unijelo taj kontekst da je zapravo moć mjera svih stvari. Jer prosvjetiteljstvo je atomiziralo čovjek, ono ga je svelo na broj. I sad, ako je rezultat neke naše radnje, ako donosi korist, onda je to ispravno. To se ne dovodi u pitanje, bez obzira da li za moralnog stanovišta to dobro ili nije. Sad, vi ste tu načeli i to pitanje jezika, što ja volim da tome raspravljam. Pitanje varvara, ali Grci su... Hoji barbaroji, bar, oni koji blebleću, oni koji ne govore naš jezik, to su bili varvari. Mi svakako, bez obzira što smo nosioci zapadne civilizacije, ja recimo ovdje naježim se kad čujem ovaj naš diskurs od ovih, pogotovo NVO aktivista i aktivistkinja pogotovo, koji kažu, ne znam, mi usvajamo zapadne vrijednosti. Gledajte ovaj paradoks, nacizam je zapadna vrijednost. Ono nije vezano iz Kine. Rasizam je zapadno. Pa nacizam, ovaj nacionalsocijalizam, on je zapravo rasizam. Hannah Arendt je to temeljno objasnila. Drugo, Hannah Arendt, baš kad sam je pomenuo, a to opet mogu da dovedem u kontakt s Hegela i njegovog priznanja na osnovu pravne svijesti, kako kaže, suština nacionalsocijalizma jeste što on ubio pravnu osobu. Dakle, on ne ubija samo biološki, nego on je prvo nju unizio na nivou prava. I znamo, recimo, kad izvode one mučenike Jevreje, kad ih u one gasne komore ubace, oni nemaju nikakvu reakciju. Dakle, svi mi kad neko krene da nas bije, neko bivstujuće, što bi rekao Heidegger, imamo strah od tog bivstujuće. Pokušavamo da se branimo. Dakle, jer neko vrši agresiju nad nama. U tom kontekstu oni su potpuno svedeni na nivo bezličnosti, na nivo čak ovog apstraktnog, da ne mogu vladati ni sobom. I u tom kontekstu oni nemaju nikakvih reakcija. Njemci su preuzeli, oni su najveći nasljednici Grka. Oni su preuzeli ovaj kontekst jezički. Uzmimo govor Heideggera, kog ste vi pomenuli, iz 33. kada je postao rektor Freiburgskog univerziteta. Tu sve vrvi od grčkog jezika, od metafora grčkih, čak tamo i navodi eksplicitno. Jer upravo su oni pokušavali, pa čak su i za Evropu učinili veliku stvar. Njihov romantizam je uveo Šekspira u Evropu. Evropa nije ni znala za Šekspira da nije bilo njemačkog romantizma. Dakle, Francuzi s druge strane išli su drugom logikom. Oni su bazirali to nacionalno, identifikujući ga s državom. Pa mi imamo sad to da je za njih nacija isto što i država. Turci, recimo, taj koncept slijede. Vi ne možete u Turskoj, nema nacionalnih manjina. To kod njih ne postoji. Svi ste Turci. Ako imaš pasoš Turske, ti si Turčin. To je taj sad i amerikanizovani kontekst stvaranja nacije. Dakle, a to je nužno i imperialni. E, mi smo na neki način kao i Njemci. Dakle, uz ovaj kontekst konfesionalnosti, odnosno značaj religije za stvaranje onog našeg nacionalnog, tu imamo i jezik. Jer ipak pripadamo tom narodu koji je svoju kulturu primarno konstituisao na jeziku i na naravno jakom predanju. Pominjao sam ovaj kosovski zavjet, koji, evo sad to na neki način izgleda onako dosta i smiješno, ali on zaista djeluje sakralistički. Ajmo, dimenziju sebi svetosti koje niko ne može da se odriče. Ja često, recimo, kad obilazimo kuće, mi sretamo onu sliku Pavla Orlovića. Dakle, kosovke djevojke kako ga napaja vodom i tako dalje. Dakle, to je upravo jedno predanje koje nam ostalo. To je nešto neupitno. E, to je ta običajna stvarnost. I u tom kontekstu ja naprosto ježim se od usvajanja ovih sad standarda koji nam se nameću, gdje se čak i neke stvari, abnormalne stvari pojavljuju kao normalne, kao standardi koji se ne smiju dovesti u pitanje, jer je to sad nešto eretično da se uopšte mi pitamo o tome zašto je to tako. A opet vi ste tu istakli da mi trenutno obitavamo u jednom monologizmu gdje nam se onako serviraju i nameću teme bez bilo kakve rasprave. Ja sam baš jedno poglavlje, kad sam objašnjavao ovaj kontekst politike priznanja kulturnih različitosti, imam jedno poglavlje koje sam definisao kao dijaloški karakter egzistencije. Dakle, ne možemo mi raspravljati o kulturi, ne možemo raspravljati o ličnosti ako ispred sebe nemamo drugog. Dakle, dijalogos, to je susret, to je jedno susretanje, jedan odnos, jedna relacija. Pa čak i da smo bačeni kao takvu egzistenciju, mi ne bismo imali svijest o ja da nije tog drugog. Da li bih ja bio ja da nije drugog? Da nije ovo ti? Tako da, vi ste tu dobro citirali i Heideggera, tu njegovu fasciniranost Hitlerom, a da je i to na neki način sad upitno. Postojali su i mnogi drugi koji su bili više onako, sa više ushićenja pratili Hitlera. Heidegger se za njega vezuje svega 9 mjeseci, koliko je bi. To je sva njegova hipoteka. 9 mjeseci previše, mada 27. je napisano Obistvanje vrijeme, ono je najbolja knjiga 20. vijeka iz oblasti filozofije. I Adorno, koji je na klasičan marksistički način njemu lijepio etikete bez argumenta, ono je knjiz žargona autentičnosti, nije uspio u tom projektu. Heideggeri i dalje ostavili veličina. Pa čak i najveći njegovi protivnici, njegovo to djelo sastavu u pet najvećih djela filozofije.
Ja se prekinam ti da kažem, to je sad govorim čovjeku. Dakle, jedan najveći među nama u stanju su da ne vidi ono što vidi svako.
Da, da.
Svako koji je normalno vidi da čute šta je. A Heidegger koji je pametniji, valjda je najpronizljiviji čovjek u tom trenutku, on je fascinira rukama.
Jeste. Pogledaj mu samo ruke.
Jeste. Znači, on, ako neko stane da taj koncept analizira, da vidi protiv rešnosti, to je on.
Jeste.
Ne vidi. I to je to što se pita nekada država ne ide. Sveta se Kiš kaže, kad su se sastali u Jalti tri predstavnika, tri imperije, oni nisu imali nikakvu filozofiju. Jer nacionalizam i podijeli su svijet. A filozofija će doći da objasni zašto je to dobro. Znači, ne interesuje Čečila, bez obzira njegovo obrazovanje, niti Roosevelt, niti Stalin, nikakva filozofija. Oni su crtali kartu. A onda će doći filozofi da fascinirani njima objasne zašto je to dobro.
E, ali profesore, postoji sad to jedan drugi moment. Čečil je mogao tako da crta u oblasti svjetske istorije, u oblasti onoga što se tiče svjetske politike. Ali unutra totaliteta koji se zove Engleska, to nije mogao. On je 44. izgubio izbore. To je sad drugi... To je sad druga stvar. I na kraju krajeva, ja čak imam tu neku tezu da su možda jedino Englezi na neki način, zvuči paradoksalno, sačuvali ovaj kontekst Hegelove države. Kod njih ne postoji ustav, nego je država konstituisana dogovorom. Dakle, koji se onako poštuje, on je potpuno stjaminovan. Pa sad uzmimo i onu situaciju kada je povećavao Churchill budžet za kulturu, pa ga pitali generali, pa čovječe, treba rad da završavamo, kakva kultura? On kaže, ako izgubimo kulturu, šta ćemo da branimo?
Možda ste mogli malo više u jezičkom sloju, inače, a to je kritiko zapravo Heideggerov jezike, tako, i ne samo Heideggerov, nego znači, drugih filozofa. Sad, ako se dobro sjećam, davno sam je čitao, čini mi se da on u Heideggerovom jeziku prepoznaje zapravo iste one premise koje pronalazi Hitler. Možete li o tome malo nešto vidno?
Pa jeste.
Znači on socijalističke implikacije pronalazi u jeziku Martina Heideggera.
Jeste, pa on sta više kritikuje i Hegela. Gdje s obzirom da je sistem filozofije Hegelovi posljednji sistem i on kaže da nakon njega svaki sistem bi bio sistem ludila. Ima i ta. Onda za Heideggera recimo da ovo bivstvanje, s obzirom da je Heidegger stavio akcenat na bivstvanju, ne na bivstujuće, to mu je kasnije Levinas zamjerio jer time zaboravio tu sferu međuljudskih odnosa. On je tu naveo kako je Heidegger izjednačio bitak i vođu. Dakle, sad postoji taj kontekst. Ali iz tog razloga, smatrajući da je ta pozitivna dijalektika koja uvijek barata u onom kontekstu teza, antiteza, sinteza, on joj se suprotstavio i zato je pisao negativnu dijalektiku. Međutim, pogledajmo kako je završio Adorno. Dakle, nemogućnost projekta. On je završio, neću reći religiju, iako postoji tamo jedna određenost njegova kao čežnja za sasvim drugačijim, nego je završio umjetnost, jer on svirao klavir. Pa često možemo da čujemo i te komentare kako je zapravo Adornova filozofija njegova muzika. I nije on jedini. Momčilo Nastasijević je pisao poeziju u skladu s muzikom. S obzirom da je svirao violinu, violončelo, flautu, vi kad uzmete temeljnije da se bavite Nastasijevićem, vidite zapravo da je ta poezija muzika. Dakle, ja sam tu potpuno Hegelovac. Zato što smatram da negativna dijalektika, kako on to definisao Adorno, to je hod kroz ledenu pustinju apstrakcije da bi se došlo do konkretnog. Ja sam taj ispit čak polagao, bila je izložba slika pokojnog Žaka Vojčića, koji onako ima jednu apstraktnu umjetnost, ali je naslov svakog njegovog dijela bio suviše konkretan, tipa glava. Vidim tu neke boje, šare i tako dalje. Jer to je taj hod kroz ledenu pustinju apstrakcije da bi se došlo do konkretnog. A i vidimo život Žaka. Ja, on možda je došao do konkretnog, ali upravo isto je težnje da izađe iz bilo kakvog sistema. Kada je u pitanju ovaj politički kontekst, mislim da politička dinamika, ona je nezamisliva bez suprotstavljenosti, bez antagonizama u društvu, bez onog što se zove teza, antiteza. Kao Schmitt je, koliko god negirao Hegela, pa on je uspostavio kontekst prijatelj, neprijatelj. S tim što su oni postavili Jevreje tu kao neprijatelja par excellence, kao ono neidentično, koje je nužno treba unifikovati, ali ga unifikovati tako što ćete ga ukinuti i tako dalje. Dakle, koncept koji je razvio Schmidt, on je u potpunosti negirao samo priznanje. I zato je Lyotard u pravu kad je istakao da je nakon Auschwitza nemogućnost dovršenja moderne, a Adorno koji je istakao da nakon Auschwitza ne možemo ni igrati, ni pjevati, pa čak ni misliti.
Onda Heidegger, recimo filozofije, jer Heidegger je kritikovao zapravo klasičnu metafiziku, jer zaboravio ubistvo, ne tako?
Da.
Koliko je Heideggerova filozofija zaboravila drugo?
Znači, ona je u potpunosti zaboravila. Mada, ona je stavila primat na onome Dasein, na tu bistvovanje. Dakle, stavila je upravo na ono što se zove subjektivno subjekta. Ono tu, to u prevodu znači da smo mi situaciona bića. Dakle, uvijek već kod nas bića koja su zapala u unutar svjetska bistvanja i ono što je karakteristično za njega jeste da se tu drugi ne pojavljuje nama licem u lice, nego da je to neki, da to nije drugi, nego neki, on je uvijek tu sa strane. Iz tog razloga ozbiljni interpretatori Heideggerove filozofije, oni će nju definisati kao potpunosti apolitičnu. Dakle, i zaista u njoj nema ništa političkog, jer ona sprečava bilo kakvu dijalektiku u smislu ovom hegelovskom. I zato je ponekad i neopravdana, odnosno pretjerana kritika jedne takve filozofije. Ali na kraju krajeva, posle Drugog svjetskog rata, koliko god on bio na margini, opet je napisao par vrhunskih dijela gdje je dokazao da je majstor svog zanata.